tekið fyrir á ný 16. dagskrármálið fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum stjórnarfrumvarp mál númer 676 á þingskjali 1193 nefndarálit á þingskjali 1533 og breytingartillögur á þingskjali 1534 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla fyrst að greiða atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan Atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrsta grein er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Næst er að greiða atkvæðum aðra á þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur og þriðja grein er samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1534 er breytinga til að frá utanríkismálanefnd að fylgiskjal orðist eins og þar segir. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytinga til hennar samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum og fylgiskjalið þar með ákveðið. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 17. dagskrármálið.